हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखा माया मोह भरम पै भूले सतदारा सू प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो चरणा गुरु रामदास राखो सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत घर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवती रंग चल लिया मेरा मन तन पिन्ना तन नानक मुस्कच खोलिया सब जन तन तन्ना जन नानक मुस्कच खोलिया ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सपंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवार जिन मास ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे है सूर चढ़े हजार एते चन हुंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरुना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे दुर्वार ज्यों सुन्जे अंदर के ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀਆ ਪੀਨਿਆ ਸਾਸਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੁਈ ਗੁਰ ਸਜਿਆ ਕਰ ਆਸਣ ਦੇਖੋ ਚਾਉ ਦਤ ਕਪਿਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पी
मरिया जीवे मरिया नानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
सलो महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकुम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा के लाख करोड़ सच्चा सब शान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो सचन काज महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सचिया वड्डी वड्याई जा नेचल था वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई मुझे सब भाव वड्डी वड्याई जा पूछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नान कारण कथनी जाय कीता करना सर्ब जाय महला दूजा
इहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास एक ना कुसमाए लै एक ना कुना करे विनाश एक ना भाणे कढ़ लै एक ना मां विच निवास ए प्याख ना जा पई जे सियाणे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाए
एक नावे धर्म बहालिया तो सचे सच बड़े चुनवाक बड़े जज मालिया धन पाए मुड़िया मोकाले दो दिक चालिया तो नर इस दिन गए आर गए से ठगन वाले एक नावे हम मूरख मुग्ध शरणागति मेल गोविंद रंगा राम राजे गोरी पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकास आजा
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ ਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾ ਉਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਜੁੜੂ ਸਮਾਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਵਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਸਿੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਹੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭਾਰ ਸਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘਾਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕੀਤ ਵਾਜੀਐ ਬੈਰੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਨ ਹੋਏ ਪਾ ਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੁ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹਰ ਬਿਰਤ ਹੈ
ਪੈਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈਚ ਸੂਰਜ ਪੈਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਪੈਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਚਾੜਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈਚ ਜੋਧਮਾ ਬਸੂਰ ਪੈ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਚੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਣਮੜ ਮੂਲੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵਹੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਟਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਵਿਸਾਰ ਗਿਆਨ ਅਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ ਕੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਕੁਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ
खाना पीना हसना सोना विसर गया है मारना खाना पीना हसना सोना विसर गया है मारना खसम
Oh.
गुरमुख ध्यावे से अमृत पावे से से अमृत पावे से अमृत पावे से सूचे होही गुरमुख त्यावे से अमृत
ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਣ ਚਿੱਲ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜ੍ਹਾਉ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਉ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਚ ਥਲਵਾਰ ਰੌਲੇ ਬਹੁਤ ਨੰ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਣਤਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਕ ਨੱਚੇ ਸਭ ਸੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚਲੇ ਸਿਰ ਹੋਏ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਈ ਸੇਤਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਮ ਤਰਨ ਪਾਰੇ ਨਰ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਕੁਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਤੁਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਾਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਤੋ ਰਹੇ ਨਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪੂ ਨੂੰ ਨਿਚ ਸਦਾਈ ਹੈ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਚਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ
ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਸਾਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਜਾ ਉਜਾਗਰ ਵਸ ਬੈਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜਿਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਪੁਜੈ ਦਿਨੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਬੂੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਇਕਾਰ ਜਲ ਛਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋ ਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਬਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖਸਲਾਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਰ ਸਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰ ਤਾਰ ਪਾੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਆਵਰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ
ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ
गुरमुख प्यारे आए मिल श्री विजुन राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया
विचार आज नरक सुरग उतार जाति जिनसी को मूर्ख सियाना मोख मुक्त की सार ना जाना
हाँ माया छाया मैं कर कर जंत पाया हमें बुझे ता दर सुझे ज्ञान विरुणा कत कत लुझे नानक हुक्म लिखे देखो जिहा वेखे तेहा वेख मला दूजा
हाँ मैं एहा जात है मैं कर्म कमाया मैं बंदना फिर फिर जो नहीं पाए हाँ मैं कितों पजाय किस में जाए हाँ मैं पै कित ग्राए हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू की सुनाए कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कुमाए नानक कै सुनो जनो इत संजम दुख जाय पौड़ी से जिसम जिन सचो सच ते आया उनी मंदे पैन रखियो कर सुखित धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े मंदना खान पानी थोड़ा खाया तू बख्शिशी सगला चले सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया
सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी मंदे पैर न रखियो का तो कृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया सीसी अगला दित्ते में चले सवाया
गुरु अमृत पिन्नी दे हरी अमृत भर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छकी
सुमित जाने नानका सारा मेरा जनता नानक जन तो पा के संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनी तहा सो करता चिंता करे जिन पाया जागो तिस जुहारी सोच तिस तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिनू क्या टिका क्या पग महला पहला
लख निकियां तिये लख पना परवान लख तप उपर तीर्था सहजो बेबान लख सूतन संग्रारण मैं छुटे प्राण लख सुतीला ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करता करना किया लिखिया उन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सचा साहिबे सचो सच वरताया जिस तू सच 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 आत्मी ਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸਤਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਮਾਣ ਤਾਣ
Yeah.
पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड़िया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेती सास नानक लिखे कि गल और हम चकना चाक माला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बा तीर्थ भव्या ते तो लव्या बा भे किया दही दुख दिया सहवे जी अपना किया आनना खाया साध गवाया वाधु पाया दूजा पाया बस्त्र ना पैरे अनस कहरे मौन विखोता क्यों जागे गुर बिन सोता भागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाए सिरचाए पाए मूर्ख अंधे पथ गवाई बिन नावे किसताए न पाए रहे पे बाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम अनुसाए नानक नदर करे सो पाए आसंदे से तेन केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी पवित मन पावन दे दर सोहन कीरत गांवे नानक
सत साह हमारा तू धनी सब जगत गुण जारा राम राजे सब भांडे उदय साजिया बेच वस्त हर तारा जो पावे भांडे बेच वस्त सा निकले क्या करे बिचारा तन नानक को हर बख्शिया महला पे कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडल कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप व्यापार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करदार स्नान कीते दोती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख कूड़ बैपूर नानक खाने बेन की तदबाज कूड़ पूर साचता फिर जानिए जारे दे सच्चा होए कूड़ की मन उतर तन करे अच्छा छो साचता फिर जानिए जा साच तरे प्यार नाओ सुमर ऐसे ता पाए मुख द्वार साचता फिर जानिए जा जुगत जाने जीओ तर्त काया साध के भी दे करता बीओ साचता फिर जानिए जा सिख सच्ची ने दया जाने जी की किश कौन दान करे साचता फिर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सात गुरु नो पोछ के बैरे करे निवास सच सुना होए दारू पाप कटे तो नानक उखाड़े बेंदी जो सच पल थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है।
हम क्या गुण तेरे
विथरे स्वामी तू अपने अपारो राम राजे
हर नाम सला दिन
नानक भगती जे रपे नानक भगती जे रपे कूड़े सोई ना कोई माला पहला
लापाव दो राजा मैता कूड़ा सिरदार काम ने सर पुछिया बह बह करे विचार अंधी रहित ज्ञान योनी पाए परे मुरदार गानी नचे बाजे वावे रूप रे सिगार उचे कुके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हुकमत जो संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मिले मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छड बह घर बार सब को पूरा पे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए नानक तो लिया जापे महला पहला
बद्दी सोझक नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जो रहे अगे जियो न वे जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तुर गर्म जनाब दुद पाया हाथनी सुमते आया नन कभे बस के सुनाही दुध वे की जगते उपाया एक नन तुमेर लै एक आपो दुध अखवाया गुरु पद जानिया जिथे दुध आप बुझाया
सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
ज्यो पावे
करते किया बाता जोगश करना सो कर रया मला दूजा
जोग शब्द ज्ञान शब्द बेस शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द सूदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव माला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव दुआता आत्मा आत्मा बा दिवस जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव माला पहला
कुंभे बड़ा जल रे जल बिलकों बना हो
ज्ञान का बड़ा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पढ़िया होए पुनेगा आयो मी साधन मारिए जे फल फलना देवे हो ना पुजारिए ऐसी घर कटिए जित दर गए
ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤੋਂ ਮਿਸਤ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਬੇਹੋਣਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾਣਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ
सुदाता आप मिले कारिया आप मिले लए सुदाता आप मिले कारिया
आप मिले लए सुदाता आप मिले
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहेगुरु की फतेह। सवैये सिरमुख बाग्य महला पंजवां इको इकार सात गोल प्रसाद काची दे मोहो फुलबांदी साठे कठोर कुचील कुज्ञानी तावत परमत रहन नहीं पावत तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोवन रूप माया मदमाता बिचरत बिकल बनो अभिमानी पार तन पार अपवाद नार निंदा यही मीठी जी महे हितानी बल बन छप कर तू बाबा देख दे सुन दे प्रभ अंतर जमी सील तरम दया सुचना सते आयो शरण जी के दानी कारण करण समरथ श्री तारे राख लियो नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप बेदारण को हर तारण तरण समरथ समय मिले कुल है समूह उदारण चेत चेत अचेत जान सत्संगत परम अंधेर मयो कता मूरत करी चसा पल सिमरण राम नाम रसना संगला हो छो काज अलम सुख बंधन कोट जन्म कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम भजन के राम रंग आतम सो राम रंज करेत खेत का निर्मत दुर्लभ देह सुवारतरी खान पान सोंदे सुख पंचते संकट काट विपत हरी मौत पिता भाई हर बंदब भूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतिनिध आवत निकट बिखमजरी रे गुणहीन दीन माया क्रम रे गुणहीन दीन माया क्रम सिमर स्वामी एक करी कर कह रहे हो कृपाल कृपाल दे नानक काट ब्रह्म परी
रे मन मूस बिना मैं गर्भत ਸੁਤ ਬੰਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਦਪ ਤਾਥਿਓ ਮੋਹ ਬੜਿਓ ਸੋਕਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹਾਂ ਮਾਮ ਅੰਕੁਰ ਬੀਤਤ ਆਜ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮੇਰਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਤ ਸੁਪਨਾ
ਦੇਹਨਾ ਨਿਹਨਾ ਨਿਤਾ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲੋਗਾਰੋ ਛਤਰ ਨਾ ਪਤਰ ਨਾ ਚੌਰ ਨਾ ਚਾਵਰ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਰਥ ਨਾ ਅਸ ਨਾ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਰੋ ਸੂਰ ਨਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਨਮ ਸੰਗ ਨਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਰੋ ਕੋਟ ਨਾ ਓਟ ਨਾ ਕੋਸ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦਉ ਕਰ ਚਾਰੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ
ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਣ ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੇ ਪਾਰੀ ਸਾਜਣ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁਤ ਪਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਨਰਾਰੀ ਤਾਵਣ ਪਾਵਣ ਕੂਰ ਕਮਾਵਣ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਔਦ ਤਨ ਜਾਰੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਦਹਾਰੀ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਅਸਥਾਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਨ ਪਰਮਿਉ ਅਤ ਪਾਰੀ ਖਿਨ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਾਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਗਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ
ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਹੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰਦਾਨਵ ਇਕ ਦਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਕੇ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਜੇ ਸਮਝਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਜੇ ਸਮਝਾਵਤ
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ ਲੋਕੈ ਉਪ ਗਬਾਰ ਪਰਿਉ ਹੈ ਏਕਾ ਗਬ ਆਕਾਸ ਨਾਮਾਵਤ विष्टा अस्त किरम उदर भरयो है दय दिस धाय महा बिखिया को परतन छीन अज्ञान हरयो है जो बन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन दान मृत मरयो है अनक जो संकट नरक पहुंचत शासन दुख गर्त करयो है प्रेम भगत योद्रे से नानक कर कृपा शांति आप करयो है
गुण समो फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्वरो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी कृष्णा दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रबतारी साजन मीत सखा हर बंदन जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बल हरी
आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दावन बध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन तूड़ लागे नीर ना साक सबूर चले हर पंथ पागे नानक रोग दोख अगमो शिदे हर नाम खागे
उद्यम कर लागे बो भाती बिचरे अनक शास्त्र वो खटुआ पसम लगाए तीरथ बो भ्रमते सुखम दे बंधे बो जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पका अनक पात थाटे बो थटुआ पूजा चक्र करत सोम पका अनक पात थाटे बो थटुआ
प्रभ दातो दाता परे जाच की सरना मिले दान संतरे जे लग भौजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावा देह दर्श मन चाओ भगत मन ठहरावा भले चराग अंधार मह सब काल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल वेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जहाँ को होए कृपा सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपा हर हर पयो हर गुरु नानक दिन परसेओ से जन्म मरण दो थे रहो
गुण गावे पायल भगत ना गाद पयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन प्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुणे उच्चरै जिन हुकुम सब सृष्टि सवारी ब्रह्मांड कांड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाणियो जप कलश जस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो
जानक सोए जिन जानिया उन मन रत धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर धरिया अकथ कथा अमरा पुरी जिस दे सो पावा एहो जनक राज गुर रामदास तुझही बाण आवा
सतजुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस चरितार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै फूले सोत दारास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तगे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख हो तल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साहु सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी साहु सतनाम सिरे वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया परवान ना तिस मरण ना आवन जान ठाकुर मैं दास 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 महसूए जहें देखा तहें अवर ना कोए सहज मिले मिलिया परवान ना तिस मरण ना आवन जान ठाकुर मैं दास दास महसूए जहें देखा तहें अवर ना कोए गुरमुख भगत सहज घर पाईऐ बिन गुर भेटे मार आईऐ जाईऐ रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावै अकाथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावे आपे देखे हठ ना पतीजे ना बहु भिखे घड़ भांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रब मन पति आया पढ़ पढ़ भूले चोटा खाहे बहुत सियाणप आवे जाए नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत भये उदासा मन मैले सूचा क्यों होए साच मिले पावे पत सोए आचारा विचार शरीर आद जुगाद सहज मन तीर पल पंकज मह कोट उदारे कर कृपा गुर मेल प्यारे किस आगे प्रभ तुद सालाही तुद बिन दूजा मैं को नाही। ज्यों तुद भावे त्यों राख रजाए, नानक सहज पाए गुण गाए। किस आगे प्रभ तुद सालाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही। ज्यों तुद भावे त्यों राख राए, नानक सहज पाए गुण गाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान। ना किस मरण ना आवण जान, ठाकुर महदास दास मह सोए। जह देखा तह अवर ना कोई।
जब जियो दिन यार जन देव गुरु, जब जियो दिन यार जन देव गुरु। जब जियो दिन यार जन देव,
अब लो प्रमते जन्म
ਨਾਮ ਨਾਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਪੰਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਕੋ ਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਅੰਤਾ ਮਿਰ ਗਏ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਖੋਖਣ ਸਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਪਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸਬ੍ਰਹਮਣ ਕਰਮ ਸਭ ਕੋ ਪੜਨੇ ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੋ ਧਿਆਵ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਇ ਪੌੜੀ ਕਪੜ ਵਿਸਵਾ ਤਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣਾ ਆਨੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਹਰਿਓ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਦੇ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ
ਸਿੱਖਾਂ ਕਣ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੇ ਆ ਉਹ ਮੋਆ ਛੱਡ ਪਿਆ ਇਹ ਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਖ ਧੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨਸਰੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਓ ਕੱਤੀਆ ਬਾਮਣ ਵੱਟਿਆ ਕੋਈ ਪਤਰਾਰੇ ਨਖਾਇਆ ਸਭੂ ਅੱਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਛੁੱਟਿਆ ਪੀ ਪਰ ਪਈਆ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਟਾਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਤ ਬੁਝੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਸੂ ਤੇ ਗਿਆਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਾਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਬੂਤ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਾਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਾਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੁਪੜੇ ਨਿੰਦਾੜੀ ਤਾਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਾਗਨਾ ਥੀ ਤਾਗਨਾ ਜੀਵਾ ਤਾਗਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਪੇ ਵੱਤੇ ਵੜ ਧਾਗੇ ਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਓ ਕਰ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਿਆਉ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਖਾ ਕੋ ਕਰੇ ਮਨ ਕਿੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਤਾ ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਲਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਪਾਉ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰੋਈ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਕੀਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗ ਹਰ ਨੀਜੈ ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਮਾਲੀ ਤਾਲ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਲਕਾ
पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तिरंगा महला पहला
मानस खाने करिंगवा श्री गायक गलता कंकर ब्राह्मण पूरे नाद में पै साध कुड़ी रास कुड़ा व्यापार पूर बोल करे आहार शर्म शर्म का डेरा जो नानक पूर रहे आरपूर मथे टिक्का तेड़ तो टिका खाई हाथ श्री जग का साई नील वस्त्र पैरों है प्रवान ले ताले पूजे प्राण अपाख्या का गुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी न जाना देखे चौका कटी कार ऊपर बैठे कूड़े यार मत पिटवे मत पिटे अन फसा डे पिटे तन पिटे पेड़ ग्रेन मन जूठे चुने परे कहो नानक सच त्याई है सोच हो वे ता सच पाई है पौड़ी चुके अंदर सब देख नदरी देख चलाए ना आपे ने बनाया आपे ही कर्म कराए दा वढोड़ा ने नहीं सर सर तंदर लाए दा नदर पटी देकर सुल्ताना काहो कराए दा तार मंगन पेक न पाए दा पेक न पाए दा पेक न पाए दा
ओड़ी कपड़ रूप सामना
चतेंद्र सब को
नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ियां आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो हो बड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदरु पट्टी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा घर मंगण पेख न पाएंदा
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में का पाया सहज सिद्धि मलवटियां वारा राग तन परवार परिया शब्द गावनिया जब छोटा गावो हरि की रामन जिनी रसा कहे नानक आनंद हुआ सास गुरु में पार हे मन मेरे आधो सदा रो हर नार हर नार हो तू मन मेरे तू सा संसार अंगीकार करे तेरा काल सा सुसवार नागला सम्राट स्वामी सो क्यों मनोविसारी कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है देते है सिपा सदा सुख सदा तेरी नाम अनुसार नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कमीर कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पक्का सा सुगवानिया कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सा सुजान सदा कुर्बान की तागुर विठो जे दिया बढ़िया कहे नार सुनो हम संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तू कर सपाते कर सपाते शब्द वाजे काला जित कर पारिया पंच दूत दवास की ते काल कंठ मारिया तुर कर पाया तुझ लगा से नाम हर के लागे कहे नार पैस गुरुआत कर अनहवा अंध सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरी पार ब्रह्म पाया उतरे सगल सुर दुख रोग संसार जो तेरे सुने सच्ची बाण संत साज पे सर से पूरे गुर के दान ते पुनीत ते प्रसाद सुने या भरपूरे बिनवंत नान पुर चरण लागे वाजे अनहतुरे सुन ते पुनीत ते प्रसाद सुने या भरपूरे बिनवंत नान पुर चरण लागे वाजे अनहतुरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौनिध आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े, आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेते आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान, बबेक दान विसाह दान परुसा दान, दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो, श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार, ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे नमाणिया दे मान नितानिया दे तान, नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, धन धन सतगुरु
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਪਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ
ਮਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਮਰਿਆਰ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ
ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉਏ ਜਿਤਰਿਆ ਸਭ ਸੋਏ ਸੁਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਧ ਪਵੈ ਨਾਨਕ ਸੁਧਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਈ ਮਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਤਾਂ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੁਤ ਕੂ ਰੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਾਤਰੈ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲੈ ਤਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੁੱਤਰੈ ਤੋ ਨਿਰਜਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੋਖ ਜਾਏ
ਸੰਸਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾ ਕਿਰਤੇ ਦਾਵਾਂ ਪਾਕਤ ਪਾਪੀ ਸੋਧਨ ਕੰਡਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜੇ ਤੁਮ ਨਾਮ ਚਰੈ ਬਿਨਾ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਪਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭਾਂਡ ਜੰਮੀਐ ਭਾਂਡ ਨਿਮੀਐ ਭਾਂਡ ਮਗਨਵੀਆ ਹੋ ਭੰਡੋ ਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚਵੇਰਾ ਹੋ ਭਾਂਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭਾਂਡੋ ਹੈ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀਐ ਜੇ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੁਛ ਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਬੋਲ ਸਤਿ ਵਾਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਆ ਜਰਨ ਨਾਇਤ ਜਗ ਆਕਾਰ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਨਾਲ ਲੁਝੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ
ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ
पूरी होई करामात आप सिर्जनहार ਪਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰ ਵਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰ ਵਾਰਿਆ ਧਨ ਧਨ
ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸ ਅੱਜ ਸਾਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ
ਜਿਨ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਫਿਰ ਵਿਘਨ
ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀਵ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਿਆ
ਬੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕੁਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾੜਾ ਰੁਸੁਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਜਿਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਓ ਨਾ ਤਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮਾਣ ਨਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕੱਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਲਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹਰਮਤ ਸੁਣੀ ਹੋ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਏ ਵਜੂ ਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਏ ਮਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਾਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਭੇਦ ਦੋਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਏ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ
ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸੁਣਾਏ ਪਾਉਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾ ਹਰ ਤਾਕੇ ਤਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਾਈ ਸਾਬੀ ਤੇਰੇ ਆਗੋ ਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਜੀ
ਮਾਰਿਆ ਵਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਲ ਤਨ ਦੁਰਗਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਓੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਸਾਧਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਮਾਰ ਇਕਣਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੀ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਦਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ
ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ
ਬਾਤਾਂ ਮਿਲਣ तेरे घर आनंद दाय तुद कर मान मता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर सजत कदा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता नानक दासन दास तुदे आगे बिन
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दे दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुलियाया वाचे धर्म अधूर करनी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय हर जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदावै ताय सब थाई होए सहाय।